Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog porasta broja obolelih od koronavirusa, vanredna situacija u 16 opština u Srbiji. Ortopedska klinika na Banjici od danas ponovo COVID bolnica. Svi koji uđu iz Srbije u Crnu Goru idu direktno u karantin, saopštile crnogorske zdravstvene vlasti. Na Kosovu najveći porast obolelih u jednom danu, registrovano 195 zaraženih. U svetu od posledica koronavirusa umrlo gotovo 540.000 ljudi. Broj inficiranih u Sjedinjenim Državama premašio 3 miliona. Hoti i Macron danas u Parizu. Tokom nedelje više susreta zvaničnika u cilju obnove dijaloga Kosova i Srbije. U Srbiji danas kiša i pad temperature, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. U nastavku emisije čućete kakva je situacija u Novom Pazaru, jednom od žarišta koronavirusa. Mirsad Đerlek, koordinator opšte bolnice u tom gradu.
I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno, da mogu da budu trenutno mirni pod uslovom, naravno, da se pridržavaju epidemioloških mera.
Poslušajte i koji su razlozi HDZ-ovog uspeha na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Tomislav Klauško, novinar portala 24 sata.
Da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. jul.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zbog porasta broja obolelih od koronavirusa u Srbiji je 16 opština i gradova proglasilo vanrednu situaciju. Među poslednjima juče su to učinili Lučani i Vladičin Han. Vanredna situacija uglavnom podrazumeva ograničenje broja ljudi u zatvorenim objektima, ograničenje rada ugostiteljskih objekata i obavezno nošenje maski. Od danas ortopedska bolnica na Banjici u Beogradu postaje ponovo COVID bolnica. U Srbiji je za 24 sata od posledica zaraze koronavirusom preminulo 6 osoba, a potvrđeno je 289 novih slučajeva infekcije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u ponedeljak. Na respiratoru su 93 pacijenta. Kakvo je stanje u najvećim žarištima korone u Srbiji, Beogradu, Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Kragujevcu, slušamo od Dušana Komarčevića.
U opštoj bolnici u Novom Pazaru trenutno se nalazi 330 pacijenata pozitivnih na virus korona, izjavio je u ponedeljak Mirsad Đerlek, koordinator u toj ustanovi. On je rekao da je u poslednje 24 sata zabeležen jedan smrtni slučaj, a u istom vremenskom periodu je 98 osoba primljeno u opštu bolnicu, od toga je najveći broj iz Sjenice. Prema Đerlekovim rečima, do povećanja broja pacijenata došlo je nakon što je odlukom Ministarstva zdravlja opšta bolnica postala regionalni COVID centar.
Ono što je, što kažu, otežavajuća okolnost za nas je bila što nismo imali vremena da se spremamo za takve stvari, ali ono što je ohrabrujuće jeste da smo uspjeli za nekih 5-6 dana da stabilizujemo situaciju u Novom Pazaru. I mogu zaista da poručim građanima Novog Pazara posebno, da mogu da budu trenutno mirni i da tu nema mesta za paniku. Pod uslovom, naravno, da se pridržavaju epidemioloških mera.
Vlada Srbije odlučila je da iz tekuće budžetske rezerve rasporedi 91 milion dinara Ministarstvu financija, a na ime transfera Novom Pazaru objavljeno je u ponedeljak u službenom glasniku. Sredstva Novom Pazaru namenjena su za, kako se navodi, izvršavanje obaveza iz razloga koje nije bilo moguće predvideti u postupku pripreme i donošenja budžeta, a koja mogu dovesti do ugrožavanja tekuće likvidnosti. U međuvremenu predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić podelio je na svom Twitter nalogu pismo koje je ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru uputila načelnica internog odeljenja Doma zdravlja u Sjenici, doktorka Mersada Hadžifejzović, a u kojem prilično dramatičnim tonom upozorava na tešku situaciju u toj ustanovi. Hadžifejzović piše da je interno odeljenje Doma zdravlja pretvoreno u COVID odeljenje i da se u njemu nalazi više od 30 pacijenata u srednje teškom i veoma teškom stanju. Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek rekao je na konferenciji za štampu da je u nedelju otišla stručna ekipa u Sjenicu sa zadatkom da, kako se izrazio, snimi stanje na tom području.
55 pacijenata smo hitno prebacili sinoć dok uveče do 1 sat u COVID bolnicu Novi Pazar i oni će danas raditi na raščišćavanju COVID i ne-COVID delova, da se smanji, što kažu, da se to ne razbukti, da se ne izotme kontrol.
Institut za javno zdravlje u Kragujevcu saopštio je da je u tom gradu u nedelju registrovano rekordnih 99 novozaraženih virusom korona, a od početka epidemije ukupno je registrovano 564 inficirana pacijenta. U kliničkom centru Kragujevac hospitalizovano je 65 obolelih od virusa korona, a na respiratorima se nalazi 6 osoba. Epidemiolog u Kragujevačkom institutu za javno zdravlje, dr. Predrag Delić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se Kragujevac nalazi u piku drugog talasa.
Kao što je poznato, mi smo na prethodnom periodu, kad je bilo u martu i aprilu, držali taj broj obolih dugo vremena, je bilo na 68, a sad imati 99 u jednom danu, tako da situaciju po pitanju COVID-19 na teritoriji Kragujevca možemo slobodno smatrati alarmantnom.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica da će privremena bolnica u Beogradskoj areni početi da radi u ponedeljak tokom popodneva. Pojasnio je da tu neće biti smešteni asimptomatski pacijenti, nego oni kojima je klinička slika takva da zahteva redovno praćenje. U Beogradu, u kome je proglašena vanredna situacija zbog širenja koronavirusa, od 6. jula je obavezno nošenje zaštitne maske u javnom prevozu. Prema najavama čelnika grada, sprovođenje ove odluke kontrolisaće sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, u čemu će asistirati komunalna milicija, a za nepoštovanje odluke predviđena je novčana kazna od 5.000 dinara. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Otvaranje privremenih vojnih bolnica u areni u Novom Beogradu i u Novom Pazaru pokazuje kakve su posledice naglog uklanjanja zabrana uvedenih zbog pandemije u Srbiji, piše američka novinska agencija AP u tekstu o stanju u nekoliko zemalja sveta teško pogođenih bolešću COVID-19. A vojnu bolnicu u Novom Pazaru juče je obišao ministar odbrane Aleksandar Vulin. Vojni sindikat Sloga je tim povodom izdao saopštenje u kojem je pitao nadležne kako je Vulin, koji je bio pozitivan na koronavirus, otišao u Novi Pazar samo 9 dana nakon što je objavljeno da ima COVID, odnosno zašto nije poštovan period od 2 nedelje samoizolacije. Ministarstvo odbrane je potom saopštilo da je Vulin na ponovljenom testu negativan na COVID-19 i da je po odluci lekara nastavio sa obavljanjem svoje dužnosti. Kako se navodi, ministar odbrane u periodu samoizolacije nije imao simptome koronavirusa i sve vreme bio pod nadzorom lekara. A Užice je među poslednjim gradovima u Srbiji u kojima je juče uvedena vanredna situacija zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Prema poslednjem izveštaju, u Zlatiborskom okrugu zabeleženo je 68 novih slučajeva zaraze, od toga 37 u Užicu. U opštoj bolnici u Užicu je 214 pacijenata pozitivnih na COVID-19, a njih 10 je na respiratoru. Do sada je na području Zlatiborskog okruga, pored Užica, vanredna situacija uvedena i u Požegi, Priboju i Arilju. Iz Užica nam se javlja Novka Ilić.
Posle sednice štaba za vanredne situacije, Tihomir Petković, načelnik štaba, naglasio je: vanredna situacija se uvodi da bi se pomoglo zdravstvenim ustanovama i zaposlenima u njima.
Zaposleni u opštoj bolnici, u domu zdravlja, rade na granici svojih mogućnosti. Želim da naglasim da je važno da građani Užica znaju da niko ne skriva bilo kakve informacije vezane za broj testiranih u našem gradu, broj dospelih rezultata za testirane, broj pozitivnih na COVID-19, broj hospitalizovanih, niti broj umrlih.
Epidemiološkinja Zavoda za javno zdravlje u Užicu Aleksandra Andrić kaže sada u Užicu ima dovoljno PCR testova.
Mi trenutno očekujemo oko 350 rezultata briseva lica obolelih koji su uzrokovani u prethodnih 3 dana. Dnevno se testira na okrugu oko 150 lica, u Užicu oko 60 lica.
Konačno oglasila se i direktorka opšte bolnice u Užicu Jelena Raković-Radivojević i iznela podatke o broju COVID pacijenata u ovoj bolnici, s obzirom da je posljednjih dana bilo više informacija o tom broju. Dodala je, u bolnici su trenutno 2 COVID ambulante, a za dan dva otvara se i treća.
214 pacijenata. Hiruška intenzivna nega. 13 pacijenata, od toga je 10 pacijenata intubiranih, odnosno nalaze se na respiratoru i oni su sa teškom kliničkom slikom. U proseku svaki dan kroz COVID ambulante opšte bolnice Užice prođe od 100 do 120 pacijenata. 7 hospitalizovanih zdravstvenih radnika, u to uključujem i lekare i medicinske sestre i tehničare. Ukupan broj zdravstvenih radnika koji su pozitivni na COVID je 36. Užička bolnica ima 1230 zaposlenih. Nema nikakve panike među lekarima u opštoj bolnici Užice.
A u slučaju 2 sjenička pacijenta koja su vraćena iz Užičke bolnice potom preminula, Raković je rekla.
Republički zdravstveni inspektor je obavio svoj nadzor u opštoj bolnici Užice i obavio je nadzor u Sjenici. U naredna 2 do 3 dana po postupanju zdravstvenog republičkog inspektora svako u lancu koji je pogrešio u opštoj bolnici Užice, počeo od mene do svih ostalih, dalje snosit će krivicu, odnosno odgovarit će se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grčke zdravstvene vlasti juče su saopštile da je od 43 novozaraženih koronavirusom u toj državi njih 20 iz Srbije. A svi građani koji u Crnu Goru ulaze iz Srbije biće upućivani direktno u karantin u objektima koje je država odredila za tu meru, odlučilo je juče Crnogorsko nacionalno telo za suzbijanje epidemije. Crna Gora ostaje opredeljena da se ne zatvara za svoje državljane, ali stopa aktivnih slučajeva u Srbiji, pogotovo u području uz granicu sa Crnom Gorom, nalaže najstrožije epidemiološki nadzor, saopšteno je iz vlade. U Crnoj Gori raste broj obolelih, juče je registrovano 60 novih slučajeva, tako da se ukupan broj zaraženih popeo na 512. Novim merama koje su uvedene sinoć, zatvoreni su vrtići, rad ugostiteljskih objekata je ograničen do ponoći, a na severu zemlje je potpuno obustavljen, a posebne stroge mere uvedene su u opštini Pljevlja. Na Kosovu je za dan zabeleženo 195 slučajeva zaraze koronavirusom, što je najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije. Zbog porasta broja obolelih u Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je ograničen rad kafića i restorana, a slične mere uvedene su i u entitetu Republika Srpska. Ministar zdravlja Severne Makedonije Venko Filipče najavio je da će se u narednim danima razmatrati mogućnost zatvaranja granice sa Srbijom i Kosovom zbog epidemiološke situacije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 11 miliona i 620.000 ljudi širom sveta je od početka epidemije zaraženo koronavirusom, a od posledica zaraze preminulo je više od 538.000 ljudi. Sjedinjene države su na prvom mestu po broju zaraženih sa više od 3 miliona slučajeva, dok se na drugom i trećem mestu nalaze Brazil i Indija. Otkako je ukinut karantin u kojem se nalazilo 1.300.000.000 građana Indije, broj inficiranih i preminulih raste najvećom brzinom u poslednja 3 meseca. Najveći broj umrlih od koronavirusa je u Sjedinjenim državama, njih više od 130.000.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pojava bubonske kuge na severu Kine upozorava da svetu, dok se bori sa pandemijom novog virusa korona, prete i stare zarazne bolesti, koje su u prošlosti odnosile desetine miliona života. Pišu svetski mediji, ukazujući ipak da se kuga sada lako leči i da je mala verovatnoća od epidemije te bolesti. Vlasti u gradu u regionu unutrašnje Mongolije na severu Kine podigle su uzbunu, pošto je prijavljen slučaj pacijenta za kojeg se sumnja da je obolio od bubonske kuge, prenosi Reuters. Zdravstvene vlasti u gradu Bajanur u nedelju su izdale upozorenje trećeg stepena, što je pretposlednje od ukupno 4 nivoa upozorenja. Navodi agencija i ukazuje da je upozorenje usledilo pošto su u unutrašnjoj Mongoliji u novembru prijavljena 4 slučaja kuge, uključujući 2 slučaja pneumonične kuge, što je smrtonosnija varijanta bolesti. Potvrda kineskih zdravstvenih vlasti da je pastir u unutrašnjoj Mongoliji zaražen bubonskom kugom pokazuje da čak i dok se svet bori sa pandemijom novog virusa, ostaju i stare pretnje, piše New York Times. Gradske vlasti Bajanura su također navele da će mere za sprečavanje kuge ostati na snazi do kraja godine. Bubonsku kugu izaziva bakterija Yersinia pestis, koju prenose buve zaražene preko glodara, poput mrmota, ukazuje New York Times, dodajući da su u unutrašnjoj Mongoliji prenosnici često mrmoti koji žive u ruralnim oblastima. Dok je Kina izgleda smanjila slučajeve koronavirusa na blizu nula, ostaju druge zarazne pretnje, ističe Associated Press, i ukazuje da je pored koronavirusa koji je prvo zabeležen u kineskom gradu Wuhanu krajem prošle godine, Kina suočena i sa afričkom svinjskom groznicom. Kina je većinom iskorenila kugu, ali se povremeno javljaju slučajevi oboljevanja, posebno među lovcima koji dolaze u kontakt sa buvama koje nose bakterije, navodi AP, dodajući da je poslednja veća poznata zaraza bila pneumonična kuga 2009. godine, kada je nekoliko ljudi umrlo u gradu Ziketan na Tibetu. Pneumonična kuga može da se razvije iz bubonske i rezultira u ozbiljnim upalama pluća. Bubonska kuga odgovorna je za jednu od najgorih epidemija u ljudskoj istoriji. Crnu smrt, koja je ubila oko 50 miliona ljudi širom Afrike, Azije i Evrope u 14. veku, ali se sada lako leči antibioticima, ukazuje BBC i ističe da je malo verovatno da pojava slučajeva kuge sada može dovesti do epidemije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Kosovski premijer Abdullah Hoti sastaće se danas u Parizu sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, saopšteno je iz Hotijevog kabineta. Glavna tema susreta biće dijalog Kosova i Srbije, a nakon Hotija u Pariz na sastanak sa Macronom će se uputiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak. Do susreta zvaničnika Srbije i Kosova sa Macronom dolazi nekoliko dana pre održavanja virtualnog samita o normalizaciji odnosa, koji će se održati 10. jula uz posredovanje francuskog predsjednika Macrona i nemačke kancelarke Angele Merkel. Nakon tog video samita, 12. jula Hoti i Vučić će se sastati u Briselu, čime će se obnoviti briselski dijalog koji je obustavljen u novembru 2018. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici 3 izborne liste koje su učestvovale na parlamentarnim izborima u Srbiji saopštili su da smatraju pravno nevažećim usvajanje izveštaja o rezultatima izbora, jer su ti rezultati utvrđeni na elektronskoj sednici Republičke izborne komisije. To je prema potpisnicima saopštenja flagrantno kršenje zakona o izboru narodnih poslanika i Ustava. Saopštenje su potpisali članovi RIK-a u ime izbornih lista Suverenisti Saša Radulović, liste Narodni blok Velimir Ilić i liste Sergej Trifunović Pokret slobodnih građana. Održavanjem sednice elektronskim putem onemogućena je rasprava po tačkama dnevnog reda i uvid u celokupan izborni materijal, što je nužno za donošenje zakonite odluke, piše u saopštenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Relativni pobednik parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, Hrvatska demokratska zajednica, započela je razgovore oko formiranja nove parlamentarne većine sa kojom bi dobila mandat za sastav nove vlade. Glavni partner HDZ-a bile bi manjine. A predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, SDP-a, Davor Bernardić, povukao se sa funkcije zbog poraza kojeg je stranka doživjela na parlamentarnim izborima u nedelju, javlja Enis Zebić.
HDZ je relativni pobjednik izbora 5. srpnja sa 66 osvojenih od ukupno 151 zastupnika, što znači da su mu do potrebne većine od 76 zastupnika za dobivanje mandata za sastav nove vlade manjka svega 10 ruku. Kako je na Twitteru objavio glasnogovornik vlade Marko Milić, predsjednik HDZ-a i tehnički premijer Andrej Plenković već je, citiramo, obavio inicijalni krug konzultacija sa svim izabranim predstavnicima nacionalnih manjina, Hrvatskom narodnom strankom te reformistima. Oni daju jasnu potporu novoj parlamentarnoj većini i vladi HDZ-a koju će predvoditi Andrej Plenković, navodi se u tweetu. I jedan od potpredsjednika HDZ-a Branko Bačić kazuje medijima da su pregovori oko formiranja nove parlamentarne većine već započeli, i to sa njihovim dosadašnjim partnerima, manjinama koji imaju 8 mandata, narodnjacima s jednim mandatom i reformistima također s jednim mandatom.
Naime, rezultat kojega smo jučer ostvarili ostavlja mogućnost da vrlo brzo formiramo buduću vladajuću koaliciju, a time i mandatara, a onda jasno i sastavimo vladu.
Reformist Radimir Čačić kazuje medijima kako, citiramo, ne misli već zna da je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković već dogovorio potrebnih 76 potpisa. Milorad Pupovac, predsjednik savjeta druge najveće stranke moguće buduće vladajuće koalicije Samostalne demokratske srpske stranke, potvrdio je novinarima da je razgovarao s Plenkovićem, ali da će odluku donijeti predsjedništvo njegove stranke utorak 7. srpnja. Hoćete li opet sa Plenkovićem? Zanimalo je novinare. Očekujemo Hrvatsku kao tolerantno, otvoreno i progresivno društvo u kojem će se poštovati vrijednosti karakteristične za Hrvatsku, ali istovremeno zadržati sve elemente tolerantnosti i otvorenosti nasuprot onima koji bi htjeli Hrvatsku zatvoriti i učiniti netolerantnom, kazuje Pupovac i zaključio.
I to je ono što nas je približilo prije 4 godine, pa svi su izgledi da će nas približiti i nakon tih 4 godine.
Da se sastoji razgovarao sa Plenkovićem potvrdio je novinarima i zastupnik talijanske manjine Furio Radin. Dan nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj pala je i prva žrtva. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić zbog izbornog poraza koalicije lijevog centra Restart, kojoj je SDP bio na čelu, povlači sa čelnog mjesta u stranci, izvijestio je nakon sjednice predsjedništva.
Građani su odlučili, izlaznost je bila kakva je bila, ja nikog ne okrivljujem, upravo preuzimamo odgovornost i to je ono što mislim da je u ovom trenutku najvažnije. SDP ide dalje, računajte na nas.
Na izborima 5. srpnja koalicija Restart predvođena SDP-om ostvarila je vrlo slab rezultat, svega 41 mandat, što je za 25 mandata manje od relativnog pobjednika ovih izbora HDZ-a. Desničarski domovinski pokret pjevača Miroslava Škore ostvario je 15 mandata, a najveće iznenađenje izbora koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je ostvarila 7 mandata. Koji je uzrok ovakvog uspjeha HDZ-a? Po ocjeni Tomislava Klauškog iz 24 sata, za naš program to je korona, ne samo jer je epidemija dovela do ovakvog odaziva birača, nego i zato što se HDZ uspio dijelu birača nametnuti kao uspješan borac protiv zaraze, ali i protiv ekonomskih posljedica te zaraze.
Tako da mi se čini da je upravo korona zadnjih tjedan dana kampanje maknula sa strane sve druge teme i sve druge aktere kampanje i ostavila HDZ zapravo da komunicira građanima liderstvo, sigurnost, dakle sve one poruke koje su slali, koje se filtriraju kroz koronu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A HDZ je dobio i najveću podršku državljana Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji, iako je izlaznost bila veoma niska. Iz Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini za Radio Slobodna Evropa navode da će biti nastavljen dosadašnji oblik saradnje sa vladom Hrvatske i da očekuju nastavak podrške u ostvarivanju prava hrvatske zajednice u Srbiji. Prenosi Natalija Jakovljević.
Konzul prvog razreda Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici Hrvoje Vuković rekao je za Radio Slobodna Evropa da su se tokom izbora poštovale sve propisane epidemiološke mere, nosile su se maske i održavala se socijalna distanca na biračkom mestu.
Glasovalo je 11. izbornoj jedinici 308 birača. Za izborne jedinice u Republici Hrvatskoj glasovalo je 19 birača, a za izbor 12. izbornoj jedinici, odnosno za liste nacionalnih manjina, glasovalo je 12 birača.
Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je za Radio Slobodna Evropa da se Republika Hrvatska nakon izbora ponovo pokazala kao demokratska država, a da su izbori ostvareni bez mrlja, na zakonit i odgovoran način, kao i da očekuje nastavak podrške hrvatskoj zajednici u Srbiji.
U smislu da ćemo i dalje biti objekti podrške našim nastojanjima da ostvarimo ravnopravnost hrvatske zajednice u Republici Srbiji, da kapitalni projekti u hrvatskoj zajednici, kao što je Hrvatska kuća, budu financijski pomognuti i da i dalje budemo vidljivi u odnosima između dvije država kao vidljiva činjenica.
Predsjednik Hrvatskog demokratskog foruma Zvonimir Perušić rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izborni rezultati pokazali da je sadašnja vlada dobila povjerenje građana i da će se sve nastaviti u istom smjeru kao i do sada.
Što se tiče odnosa prema hrvatskoj zajednici u Srbiji, mislim da također neće biti bitnih promjena, dakle sve ostaje po starom kao u prethodne 4 godine. Nastavit će se podrška institucijama hrvatske zajednice kad je reč o Hrvatima u Srbiji, a ne kompletnoj zajednici. Nažalost, to nije dobro, time mi nismo zadovoljni, ali šta da se radi, to je rezultat izbora na nacionalnom nivou u Hrvatskoj i mi to moramo da poštujemo.
Tokom vikenda državljani Hrvatske sa prebivalištem u Srbiji glasali su za novi Hrvatski sabor na 2 mesta, u Beogradu i Subotici. U Srbiji je pravo glasa imalo oko 31.000 birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sećanje na ratove na prostoru bivše Jugoslavije sve više bledi, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja sprovedeno u Crnoj Gori, čija je tema bila sećanje na zločine koji su se dogodili 90. godina, kako u samoj Crnoj Gori, tako i u okolnim državama. Još je zabrinjavajući podatak da su mladi ljudi još manje upućeni u ratne događaje na prostoru bivše Jugoslavije, a da su uglavnom neformalno informisani na osnovu priča starijih. Slušamo Srđana Jankovića.
Kada je riječ o ratnim zločinima koji su se dogodili u Crnoj Gori ili su u njima imali učešće crnogorski državljani, veliki broj građana se sjeća napada na Dubrovnik i slučaja Štrpci, dok su manje u sjećanju građana slučajevi Morinj, Bukovica, Kaluđerski Laz i slučaj Klopuh. Komentarišući podatke istraživanja, Milan Radović iz Građanske alijanse kaže da je znanje o ratnim zločinima na veoma niskom nivou, a razlog je izostanak utvrđivanja odgovornosti tokom prethodnih 25 godina.
Crna Gora nosi teret ratnih zločina jer niti su procesuirani svi odgovorni za ratne zločine, osim par najniže rangiranih, niti utvrđena komandna odgovornost, niti uspješna reparacija i povratak, niti smo se suočili, niti se mnogo zna o njoj. Znanje o ratnim zločinima je na jako niskom nivou i uglavnom se isto odnosi na slučajeve poput Dubrovnika, Morinja ili Bukovice. Međutim, postoji oni o kojima ni mladi, ali ni stariji nijesu upoznati da su se uopšte dogodili, a dogodili su se ovdje kod nas u Crnoj Gori.
Mlađi ispitanici su saopštili da su o slučajevima ratnih zločina dominantno slušali iz priča starijih ljudi, odnosno, kako se zaključuje u izvještaju, neformalna komunikacija je ključni kanal za informisanje mladih o događajima iz 90. godina, a ne mediji. Član tima Centra za demokratiju i ljudska prava, Matija Miljanić, je ocijenio apsurdnim da se priče o ratovima 90. godina prenose sa koljena na koljeno.
Veliki broj ispitanika koji su starosne dobi moje starosne dobi su izvor informacije, prenos informacije s koljena na koljeno, što mislim da je veoma apsurdno u 2020. godini, jer smatram postoji veliki broj publikacija i istraživanja na ovu temu, pogotovo za Crnu Goru, i mislim da je to pogrešno i da samim tim ne doprinosimo razvoju društva Crne Gore, zbog toga što se ne možemo informisati u današnjem periodu na taj način, zbog toga što je veoma bitno da se zna istinu, da se u istini priča na različit način da bi smo mogli da napredujemo kao društvo.
Istraživanje je pokazalo da ispitanici ne mogu da procjene da li Crna Gora kao država danas ima ispravan stav o ratovima 90-ih. Da Crna Gora danas ima apsolutno ili donekle ispravan stav, smatra oko 33% ispitanika, dok današnje stavove Crne Gore o ratovima uglavnom ili veoma pogrešnim smatra 27%. Trećina građana Crne Gore smatra da krivci za počinjene zločine uglavnom nisu odgovarali, dok je procenat onih koji smatraju da su krivci odgovarali ispod 7%. Iako svaki treći građanin Crne Gore nije u stanju da procjeni da li treba i dalje razgovarati o događajima iz 90-ih, blizu polovine ispitanika smatra da o tome treba stalno govoriti kako bi ostali u sjećanju ili dok pravda i istina ne izađu na vidjelo. Da o prošlosti ne treba više govoriti smatra oko 18% ispitanika. Na pitanje da li su narodi bivše Jugoslavije ostvarili pomirenje, svega 12% ispitanika smatra da jesu, dok je procenat ispitanika koji smatraju da je donekle došlo do pomirenja, ali ne istinskog, i onih koji smatraju da nije ostvareno pomirenje je blizu 60% populacije, pokazuje istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Od svih užasa koje je čovjek počinio, genocid je pri vrhu liste. Njegov saldo je zapanjujući, više od 100 miliona mrtvih širom svijeta. Završetkom ratnih užasa nisu okončane nevolje porodica žrtava i društva u cjelini, jer se genocid uglavnom poriče, što otežava proces pomirenja. Kako učiti o genocidu? O Kambodži, Ruandi i Bosni i Hercegovini govorimo povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici. Zašto tranziciona pravda u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti uspješna, odgovara profesorica na Pravnom fakultetu u Birminghamu, Jasmin Clark.
Jedan od razloga zašto tranziciona pravda nije bila naročito uspješna jeste što politička vodstva ne dozvoljavaju građanima da krenu naprijed. Oni i dalje održavaju prošlost u životu. Rat je ostao moćni element sadašnjosti. Srebrenica je samo jedna od ilustracija.
Emisiju pogledajte na web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 7. jul. Vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!